Esmu jau.
Dien, intervija notiek Iļģu ciema filiāla bibliotēkā 27. Maijā 2017. Gadā. Intervijā Laima Brokāne un Līna Perepečina.
Un tagad jūs varētu pastāstīt sākumā par sevi kādus datus.
Esmu Judīta Albola, ļoti veca, dzīvusi 1931. Gadā. Rīgā dzīvoja no 37. Gada. Mani vecāki ierēdņi toreizējā valsts iekārtā dabūja dzīvokli tādā izmeklētā diezgan mājā, blokmājā sauktajā. Tas bija valsts mājas, celtas par valsts līdzekļiem piederēja pilsētai. Viena no tām mājām tāds 4 vai 5 Rīgā bija. Viena bija uz Brīvības un Matīs Ilves stūra, kas apņēma Vidzemes tirgu. Rīgā bija 2 lielie tirgi, centrāla tirgus un Vidzemes tirgus. Bija arī mazāki, Āgenes kalna tirgus, Čekura kalna tirgus, un laikam arī Maskavas forštatē kāds bija, to es mazāk zinu. Nu, un tā māja uz Brīvības un Matīs Ilves stūra vēl nebija gatava, kad mēs tur sākām 38. Gadā dzīvot. Uz stūra. Tagad tur ir laukums pretīm uz mājai, bija Mierielas un Brīvības ielas stūris, kur satiekās tās ielas. Bija milzīga māja, kas piederēja Beņāmiņiem, kuru saspridzināja kara laikā un kopš tā laika tur ir laukums. Mazais tirgus bija mazāks nekā tagad. Viņam nebija izēja uz Tērbats ielu, tagad ir izēja arī uz Tērbats ielu. Un tirgus bija, nu, kā teikt, tur tecēja piena upes un auga gaļas kalni. Un neraugoties uz to, ka mājām bija arī veikals vienība, tas bija lieli pārtikas veikali, tāds koncerns, ne koncerns, apvienība. Un tas bija liels veikals, un arī tur bija pircēja diezgan, un tirgū bija pircēja diezgan. Nu, un pēc kara tas tirgus panīka pamatīgi. Pakarlaik es, diemžēl, kaut kā neatceros, kas tur īsti bija, kaut ko jau tirgoja. Bet tur ir 2 lieli paviljoni, jūs esat bijuši, jums vai grūti sādīties priekšā. Ir 2 lieli paviljoni, viens bija domāts gaļai, otrs pienam un zivīm. Vienā galā bija dzīvās zivis un arī beigtās ar zivju baseiniem. Tas viss tika nolikvidēts pēc kara. Nu, mūsu logi iziet tieši uz tirgu. Šeit ir skats. Diemžēl tas pirms kara skata nav. Ir skats 70. Gadā. Šis ir 70. Gads laikam, jā. Nē, šitas ir 2012. Jā. 2012. Un 70. Šeit tas ir zem mūsu logiem. Bija šitas lielais laukums. Kur tirdzniecība iet pilnā sparā. Pat kādreiz tur, lai dabūtu vietas uz tiem soliem, tirgotāji no rītiem nāca 5 un kāvās un strīdējās, mēs nevarējām gulēt. Tagad, tad pēc tam parādījās šitas laukums ar tādiem kioskiņiem, ja? Tagad nav arī to, tagad ir vienkārši viens pliks laukums, tagad mali ir puķis, gar šito mali lupats, un tirgus iet uz iznīcību. Visi riņķi ir veikali, nu vai tas ir iemesls, bet es domāju, tur iemesls ir cits, nu par to mēs tagad nerunāsim, jo arī vien to gaļas paviljonu izdedzināja, tur vairs netiek, nenotiek tirdzniecība. Piena paviljonā vēl ir, tad piena paviljonā ir sabāsta gaļas saknes. Ā, zivju nav, zivs nav tur, zivs vispār mums tikpat kā nav. Un tirgus ir ārkārtīgi maziņš, un tur ir gandrīz tikai pastāvīgie pircēji. Tur viss tā platība ir tukša. Pirms kara tajā laukumā bija, viss tas laukums bija pilns ar tādiem maziem kioskiņiem, kur tirgoja privātie tirgotāji, katrs savu preci. Saknes tur bija arī, es atceros, karājās kauti putni pie tiem kioskiņiem. Un tādas ieliņas, tie kioskiņi bija tādās ieliņās, viss, nu, tas viss tika kara laikā iznīcināts. Pēc kara, mums bija ļoti interesanti skati. Tirgus bija ļoti biezs, tad nebija veikali, jau bija ļoti maz pirmie pēckara gadi. Galvenā tirdzniecība notika uz tirgus. Un tur zaga bez žēlastības. Zaga gan preci, gan pircējus apzaga. Bija tādi vīri ar šitām sauktajām galifē biksēm. Un mēs ļoti labi par logu redzējām, ka viņš novāl gurķu un iemās tajās biksēs. Nu, tad tur bija kaut, tur mēs varējām dzirdēt, ka ja notiek šausmīgs jandāliņš un kliekšana, noķēna sākas skrienam pie logu skatīties, to tu sit. Nu, tāda bija tā tirgus dzīve, un tagad tas viss ir apsīcis. Nu, pa brīvības jau gāja tramvajs. Cauri līdz no pūksteņa, no lielā pūksteņa gāja tramvajs cauri uz Šmerli. Šmerlim laikam viņš gāja. Un otrs tramvajs nogriezās pa Mierielu uz Meža parku. Pa Matīs ielu tāds gabaliņš no Matīs līdz Krišanu Maronielai bija bez tramvaja, kur tagad iet 11. tramvajs. Tur tad nebija. Kas vēl bija tāds interesants uz brīvības ielas? Nu, uz bērnu dzīve notika. Māja ir tāda, ne, tad to nevar redzēt, kā terase. Ja mēs to saucām par balkonu, visgarām. Vaļēja asfaltēta terase, kur izlaida spēlēties bērnus. Tagad tas, ja es neatceros, ir gadus vairs nenotiek. Mēs visi augām, ka bērni sētās spēlējās. Mēs spēlējāmies uz balkonu. Sēta mums galā bija, bet tur stāvēja malka, jo bija mājai, bija arī atsevišķi veļas mazgātava. Bija pagrabi. Vienā mājas galā mājas iedzīvotājiem, tirgus, tirdziniekiem, pārējo mājā aizņēma tirdzinieki, un vienā galā bija patvertne pret karam, jo tajā laikā jau gatavojās kaut kam. Nu, patvertnī mēs esam daudz sēdējuši arī kara laikā, pa uzbrukumu un trauksmes laikiem. Un tagad tur ir, nu, es nezinu, haoss, tai pagrabā ir haoss. Tāpat bija milzīgi bērniņi pa visu māju, kur žāvēja veļu. Tie visi ir apļūpāt tagad ar dzīvokļiem. Nu, tādas izmaiņas.
Cik ilgi jūs jau dzīvojat
šajā? No 38. gada.
Un jūs iepriekš kaut kur citur arī dzīvojat?
Nu, mēs bijām Smiltenē. 37. gadā mēs pārnācām uz Rīgu, tad mēs vien brītiņu dzīvojām Pārdaugavā. Kamēr tēvs dabūja šo divis ap dzīvoklīdz nebija liels. Bet ar tādām priekštā laika ļoti izmeklētām ērtībām, ar gāzi, ar centrālu apkuri, vispēc kaut kādām zviedru sistēmām, pēc tam to centrālu apkuri nevarēja iedarbināt, jo neviens nezināja to sistēmu, kāda viņa ir ilgu laiku. Nu, tā tevs bija, kā jau es teicu, viņa bija ierēdņa un sakarā ar to, tevs bija arī tēvijas kā invalīds, ne tēvijas, bet fuj, nu gan nesmuk izrunājos, pirmā pasaules kara invalīds. Un tāpēc viņš arī tad varēja dabūt to dzīvoklīti.
Un kāpēc jūs pārcēlāties no Smiltenes?
Vecāk maini darbu, maini tēvs maini darbu, abi divi viņi strādāja ceļu resorā ar mammu. Tēvs maini darbu uz Rīgu, uz invalīdu savienību. Viņš invalīdu savienībā ieņem galvenā grāmatveža posteni tad. Un nu, mamma brauc līdzi. Tā mēs pārcēlāmies. Nu tā.
Jūs esat vienīgā izbērni ģimenē?
Jā, vienīgā. Un mamma ļoti baidījās man izlutināt, un tāpēc man audzināja diezgan nežēlīgi.
Kur jūs mācījāties?
Es mācījos, bija tāda 8. pamatskola. Turpat netālu no mūsu mājas, viņa ir tagadējā Bruņniekielā. Toreiz tā bija Aizsargiela. Un tā Aizsargiela man joprojām ir palikusi Aizsargiela. Es tur nekā nevar darīt. Un tad, kad es to beidzu, tad uz otro vidusskolu Rīgas pārgāju. Nu, pēc tam bija, pēc kara mums bija ļoti grūti apstākļi visādi. Tad bija jāsāk ātri strādāt, nevarēja nekur aiziet tālu. Strādājām pa vakariem mācījos un tādā dzīve pagāja. Darbā iepazinos ar vīru.
Kur jūs strādājāt?
Strādājām no sākuma VEFA, pēc tam no VEFA dalījās rūpnīcas komutātors. Kas ražoja priekš militārajām vajadzībām dažādas stacijas, telefonu un, rādījis radiostacijas un tāds. Nu tā un tālāk tad lai runā. Par citu rajonu pavisam Rīgas lai runā.
Beidzi?
Es beidzu.
Labi. Tad arī jūs varbūt sākumā pastāstiet par sevi īsumā, par biogrāfiju.
Kaut tu?
Par biogrāfiju varbūt nedaudz pastāstiet savu par vecākiem. Kur jūs piedzimāt?
Esmu piedzimis Rīgā un citur neesmu dzīvojis. Dzimis esmu 18. novembrī, tad es dažās laikos man bija grūti atzīmēt, bīstam atzīmēt dzimšanu dienu. Tajā dienā jūs atceraties, kas nu, ka pa kādiem laikiem tiek runāts. Vecāki arī rīdzinieki, dabīgi, kad viņi sen miruši, tēvs strādāja Finera fabrikā, māte beigās tipografijā. Un mēs augam trīs bērni, es biju pats vecākais un pašlaik arī es esmu vecākais. Tā, nu es dzīvoju rajonā, kā var teikt, tagad varbūt tas būtu Ostas rajons, es zināt, ka toreiz tā saucās eksportoste, vispār zināt, kur ir Rīga Osta, es pat atdumš jautājums jums uzdošu, jo tā ir. Uz eksportu ostiet iela, eksporta iela, ja tāda esat dzirdējis, pa kuru brauc tramvajs, kādreiz to ielu sauc pa vidu lāšu ielu īsu laiku. Nu, un es pastāstīšu par dotikumiem, apmēram, ko es pie 39. gadu. Tad Rīgas ostā bija brīva ieeja, varēja blandīties apkārt. Ko mēs zēni darījām? Tajā laikā bija modē krāts sērkociņu kastītes stuks. Staigājām pa kuģiem un mangojām. Un kurš vairāks samangoja, tad atkal notika kāds biznesa puika līmenī. Varēja tikt uz visiem kuģiem, bet ne uz diviem. Tas, kur brauca sarkanu karogu un kur brauca sarkanu kāršskrus karogu, respektīvi padomu saimnes kuģiem mūsu nelaida virsu, bet bija kuģi, kuri regulāri brauca uz Rīgu, un kuri mums jau bija zināmi jūrnieki, kas jau mūs gaidīja un cienāja, tāpat kā šitādā visādiem našķiem. Toreiz mēs ņemam, šoreiz es neņemu. Nu, uz tirgu, uz to ostu brauca kravas zirdzenieki. Zirgi pajūk, mašīnas maza brauc. Nu, un toreiz ielas netīrīja, kā sniegs nokrita, viņš tik pieblīvēts un pa to ielam, pa ielam varēja braukt ar slidām. Ko mēs dzēni darām? Es pa slidām runāju, kā mans man nebija.
Pa ielam?
Mūsu rajonā nebija modē, kā mans nebārda. Nu, un tad, lai būtu vieglāk braukšana, aiz tiem zirdziniekiem mēs braucām. Bet tas zirdznieks gribēja mums trāpīt apāt. Tad mums bija tādi gari ķekši, ar ko mēs aizakšējāmies aiz kā mans, un tā kā viņš mums tā to pātaga nevarēja trāpīt. Un tā tas bija viens no izskaidēšanas variantiem. Tā, kas vēl tāds par... Jā, pa ielām es vēl tā atgriežos, jo mazliet vēlāk jau, kad parādījās automobīļi, tajā mēs braucam arī aiz automobīļiem. Ar tiem pašiem ķekšiem pieķēramies, jo, bet bija tā, ja kaut kur tas sniegs uz ielas bija izbraukts, un es ķērās slidus, tad iznāca uz degu un nokristi un brauc, bet toreiz jau transports nebrauc tik ātri kā tagad. Es jau braucu 30 km/h, tas it kā dzīvībai nebija bīstams sevišķi. Tad tāds notikums Rīgā bija 39. gadā, es varu tiedat vēsturīs notikumu, ja esat dzirdējuši, kad vācieši repatriējās pirms otrā pasaules kara, pēc Rīko repatriējās uz Rīgu. Tas ir uz Vāciju. Rīgas ostā kuģis stāvēja divās rindās. Un vācieši, te vietējie vācieši, izbrauc ar visu savu saimniecību un lopiem daži. Viss tas ostas plakums bija ar aplokiem pilns, kur stāvēja aiteņas un jēriņa, un kur mēs puiks, vai būtu labi, jautrāk dzīvi atvērām vārds, lai visi pastaigājas par ostu. Tad ieraudzīju, es dzīvoju tādā mājā, kur bija pirmais restorāns no ostas, saucās trešās šķirs Alan restorāns, bija tāds bociņi. Un kur visi jūrnieki nāca pēc kaut kā. Un no vācu kuģiem nāca smaidoši vīri, kuri mūžīgi smaida. Pirmo reizi dzīvē ieraudzīja ķīniešus. Uz vāciešiem strādāja ķīnieši, viņi nāca pēc alus. Un vienmēr likās, ka viņi smaida, viņam tas ģīmes likās tas smaidoši. Tad alu viņi nenēs kaut kā pudelēs, bet viņam bija par plecu kārts, pa divatā uz kārts spainis, un tajā spainī viņi stiepa alu uz savu kuģīšu. Nu, tad visādi notikumi bija, bet nu, vēl pieminēt tādu publiku pa ostu, jo kas ir bomzes, esat dzirdējuši, jā? Toreiz arī bija bomži, tikai viņi savu savādāk. Viņi sauc par bičkomeriem, bičkomeri. Un viņi nebija tādi kā šodien, viņi gulēja Daugavas malā. Uz zolēm uzrakstīja 2-3 lati, un ja tu viņu pamodināji un nedēvu darbu par to naudu, viņš jau vienmēr Daugavā, principā. Nu, notikums, kā viņu bija to, jau nopelnīt to naudu, viņiem un godīgi nodzēra, turpat ostā nopirka. Bet atšķirībā no šodienas bonžiem, viņi, kur dzēra, tur tās pudeles atstāja, un viņš nedauzīja un neko darīja. Un mēs, zēni, ieraudzīja, pirmais, kur ieraudzīja, kur kompānijas dzer, staigājām apkārt, pateic, tā ir mana, kā saka, točka, un kamēr tie veči beidz tukšot pudeli, mēs riņķoju apkārt, un kad viņi bija beiguši, un pudelītes sastājuši, mēs ņēmām pudelītes, aiznesam uz saucamo traktieri, kā toreiz saucos šnapveikals, un nodevam pudelītes. Lielā pudela maksāja puslitrs 4 santīmi, porcelītes 2 santīmi. Pa 10 santīmiem varēja nopirkt pacientu kožējumo gumi. Toreiz arī ražēju kožējumo gumi, kurā bija tikai kožējums atšķirās no šodien, ka viņš bija iepakots tādā mentola tādā slānītī, baltā mentola slānītī apkārt, un iekšā bija tas melēs. Un tad mēs viņus kožējām un staipījām. Varētu ko daudz stāstīt par tiem laikiem, bet nu, tā īsumā.
Kā bija ar veikaliem? Ko varēja nopirkt veikalos?
Ko nauda ļāva? Nebija kāds vispār tādi
jautājumi. Pastās par tiem diviem veikaliem, kas jums...
Ko?
Par tiem diviem veikaliem pie vecās meitas, un kur jūs vēl tur
nu, tad, nu, es dzīvoju tādā mājā, lielā mājā, mazā, bet ieliņa maziņa, tas pie osas, kur bija trīsi pārtiks veikali. Vienā veikalā tirgoja vecā meita, pēc kā viņš sauc, otrā bija kilocene. Un tā sagaida kaut kur vecā naidā, tad tā, tu pie vecās meitas neji, tu ir tagad pie kilocenes. Vēl momentu, toreiz tajos laikos staigāja pa sētām svedenās lejerkasnieki, es ir lejerkasnieki ar pelītēm varēja izlikt man. Un uz tad liela sēta bija, kur viņi spēlēja svedās, un cilvēki pa logiem, māja apmēram bija 120 dzīvokļi, tā liela māja. Tur bija trīs mājas kopā, faktiski, bet viens numurs. Cilvēki papīrīšos met naudu. Nu, mēs to naudu pienesam tiem vecīšiem, un kad papīrīt arī paņēmam līdzņemšanai. Jo veikalā pa otru pusi jau veikals strādāja sestdienās tik līdz diviem. Bet, visam jau, nav kā šodien veikalu dienu un naktu vaļā. Tur veikals sestdienās strādāja līdz diviem. Lai, man līdz pusdienas liekam, nerunājot pa svētdienu. bet svētdienā var tikt pa otru pusi pie veikaliņa. Un veikaliņā tu pa vienu santī varēja divas konfetes, 505 strīpes saucās tāds konfetes, slavens konfetes, pa vienu santī trīs konfetes, no liels metāla buņš tev izvilkā ārā.
Tā bija tāda kā stiklena ar strīpiņu pāri. Rozā strīpiņa bija bezkrāsēna stiklena, rozā strīpiņa pāri. Pieca strīpa.
Tā neīsumā tā pa to rajoniņu, kas man ir tu uz sirdī.
Varbūt jūs vēlaties pastāstīt par rūpnīcu, kur jūs strādājat?
Strādājam VEFā. Tāpat kā kundze teica pēc savu izsveicinātās VEFā tā produkcija nodibinājās. Atzars no VEFA, kuram iedeva nosaukumu komutātoru.
Un cik liela bija tā rūpnīca, kas atzarojās?
Kaudzu?
Cik liela viņa bija, kas atzarojās? Cik darbinieki atzarojās?
Beigāt bija kā 6000. Tāda rūpnīca atradās. Ganība dāma ziniet Rīgā apmēram. Nu, ja esat braukuši uz Sarkandaugo tramvaju, izbraucot cauri, vieduktam aiz Lūgā žils. Un tur bija tā rūpnīca tika celt. Tur savā laikā bija Lopkautuve. Jo tur blaks bija iela saucās Lopkautuves iela, kur pēc tam, kad rūpnīca paplašinājās, viņa likvidējās. Tajā vien nonāca pie tās Lopkautuves ielas. Es vācu laikā gāju ganos. Un 44. Gadā vācieši pirms apkāpšanos izdeva rīkojumu, ka visiem bija jānodot 50% lopu. Un tos bija jāved uz Lopkautuvi. Un es, man saimniecība tepat Babītes pagastā bija netālu no Lielups, Buļups, ja tāds Buļups, es esmu dzirdējis, netālu no Buļups. Un nodevām lopiņas. Saimnieks devoja prēmijas, toreiz viņa devācēs deva tāds prēmijas kupons, sauc pa šeinēm, pa ko varēja dabūt kilogramu cukuru, pusstopu šnaba un vēl kaut ko varēja dabūt.
Arī drēbes.
Un kaut kā, nezinu, pa drēbēm.
Jā.
Un tad, nu tā beigšu ar to, ka jau reiz skar to tēmu pa ganīšanu, ka nodevam lopus. Mēs braucām ar trim zirgiem. Mums bija jānodod sešas galvas. Mums bija 12 tāds galva nodomā. Tas ir puses bija seši. Nu, un kad saimnieks nopirka šnābīti, un teicu, nu, iedzer to, man bija jau 14. Gads, nu, it kā jau varētu pamēģināt. Nu, tad beigšu ar to, ka es iemīgu uz pontonu tiltu un atiedzos, ka iebraucam sēts vidū. Tā tēma, ko es tā īsumā varēju, ja jums vispār bija interesanti klausīties, ko es tā pļāpā tādā flākstā. Ja jums kādi jautājumi vēl tad ir kaut kas jautājums.
Kur jūs mācījāties?
Mācījos VEF tehnikumā. Bija tāds, viņš pēc tam tika nosauts par Rīgas elektromehanisko tehnikumu. Toreiz bija tā bija tā interesanta iestāde. Tāda vienīgā visā padomu savienībā, tas VEF tehnikums, kurā pusdienu mēs strādājam, pelnējam savu naudiņu, un pusdienu mācījāmies tehnikumā. Tā tas 5 gadus. Ja pirmos 4 gadus mēs strādājam 4 stundas un 4 stundas skolā, nu 5. klasē bija 8 stundas jāstrādā un vakarā jāiet vēl uz tehnikumu.
Ar visu konstruktoru birojā strādājām galvenokārt jau vēlāk. Kungs palika par priekšnieku lielu.
Nu labi, beidzu lielīties.
Varbūt kāda jums tagad ir mīļākā vieta Rīgā, kur jūs labprāt aizejat vai jums nav tādas? Kāds parks vai teātris varbūt?
Nu, tas viss ir jau pagājis.
Viss jau...
Tagad ir māju vismīļākā vieta. Kādreiz jau daudz gājām pa teātriem, bija tādi abonenti, kuru katru izrādi varēja iet skatīties pirmizrādes. Un mums bija uz visiem teātriem abonenti bija. Un uz bibliotēku, tagad uz bibliotēku nākam.
Cik ilgi jau jūs nākat uz šo bibliotēku?
To ilgi, kad strādāja, Ingrīda strādāja, vēl ne šeit, bet Slokas vēl. Tāda maza omulīga biblioteciņa tur bija ļoti patīkama. Tur mēs sākām nākt, tas varēja būt ap kuru gadu.
Šitā bildi manējā.
Jā, to viņš fotografēja pa
loku. Tādēļ te ir rakstīts, ka tā bildi no manim, tā to avīze izlaida Rīgas centrāla tirgus un man iedeva to eksemplāru. Un kaut ko ir rakstīts, no kurienes tas, tā bildi radusies.
Jā, tur ir rakstīts.
Jā.
Un tagad sasolīt šajā avīzē ir sasolīts, ko viss darīs ar to tirgu. Kā tur lauzīs brūģi un ko tur cels un it nekas netiek darīts.
Šitāds skats bija no... No mūsu loga. Nu, kad viņi atnāzās fotogrāfs, gribēja, nu, tad teica, viņš aizē pie viņu, un, lai, un tā, no tā paša loga tas fotogrāfies šito skatu pēc cits gadiem. Šitās būras man bija tajos laikos. Es pat neatceros, kuros es skatos 70. gados.
Tu ir rakstīts, ka 70. gadi. Man ir otrā pusē uzrakstīts 70. Oh. gadi. Un te pār pretim mums bija cietums. Mazgadīgo cietums bija pirms kara. Vācu laikā bija tāds vieglāks cietums, kur lika spekulantus un tādus sīkos noziedzniekus, jo viņš bija tāds ar lieliem logiem, nu restis tur bija priekšā, bet tāds. Nu, un tad, kad ienāca padomu vēl, tad tur tos logus visus aiznagloja, un kas tur bija, mēs nezinām.
Tagad jūs apmeklējāt tirgu?
Nu, kā tad?
Nu, kad jau noiet pa trepiem uz tirgu. Bet...
Jā, mums pat ir. Un tad, kad mums
tas jau izlaižu cilvēks. Tieši. Jā. Tirgs pie roku. Tas ir veikals blakam, tirgs blakam.
Tieši durvīm blakus vienā pusē bija tas lielais veikals vienība. Ja mums atnāca ciemiņu un mājā nebija ko uzcienāt, tā mums ar nekad nebija, kad ciemiņu laist projām necienātu, tad viens runājās ar ciemiņu, otrs noskrien uz veikalu kaut ko paķer. Otrā pusē parāds durviem bija, visi veikaliņi jau bija pārējie, bija privāta vienībā, nebija privāts, tā bija akcija sabiedrība. Privāta veikaliņš, Pūkas kungs un kundze, un viņiem piederēja audumu veikaliņš. Viņa apdīvi to tirgoja ar audumiem, un tur vecāk ar man kā pirk viss mans drēbītes, ko šo bija pirkts pie Pūkas kungu un kundzes.
Nebija traucējoši, ka tirgus visu laiku
blāk? Jā, bija. Bija traucējoši.
Arī vakaros naktīs?
Nu, vakaros ne, nakts jau bija mierīga, bet no rīta jau ļoti agri sāku. Pie tam pirms kara to es jums aizmirsu pateikt, kad ar zirgiem veda precis. Un klidzināja zirgu, uz zirgu pakavi klabēja uz asfalta. Tāpat tie zemnieki sasaucās un viss tas no rīta agri. Mums vienmēr tā es esmu pieredzis agri celties un tā es diezgan agri arī joprojām ceļos vēl. Cīrūs, var teikt, esmu priec cilvēks sakarāt to un tā vāršanās un kas. Un tad bija vienu laiku tirgu. Bez tās zakšanas lielās ieviesa suņus. Suņa apsargāja. Nu, tad tie suņa tur mums, tie tur gan rēja, gan gaudoja, gan viss, kas tur bija. Tur priesnīgs rūkins no tiem suņiem bija. Bet nu, tos ar tagad nolikvidēju.
Bet cilvēki kā apsargi nebija?
Bija jau cilvēku apsarga arī, bet nu suns jau var katrā ziņā uzreiz atrod to svešnieku ātrāk. Un arī iebiedēšana jau uz vārtiem bija uzraksts uzmanību, nikni suņi. Ja vai teritorija apsargās suņi, tā laikam bija rakstīts teritorija apsargās suņi.
Nu, tagad jums ir klusāks, jā?
Tagad ir klus. Un pat, ja gribam nopirkt zivis, tad ir jābrauc uz lielo tirgu. Mūsu tirgu vairs no zivīm nav nekā. Daudz, kas jau, daudz cilvēki jau ir pametuši, jo ir, pie tam tas tirgus vienmēr ir bijis dārgāks. Arī vecos laikos viņš bija dārgāks, kad centrāls tirgus uz centrāla tirgus bija dārgāks. Šitas skaities tāds aristokrātiskāks, tur ir vairāk privāti saimnieki laikam, un prasības bija augstākas precēm arī. Tā.
Jūs apmeklējāt arī centrāla tirgu, jā?
Jā, jā.
Un kāds bija centrāla tirgus kādreiz?
No centrāla tirgus sakrāk bija daudz mierīgāks, daudz, arī daudz mazāks. Daudz mazāks, tur viss tā tālā teritorija projām, kas tur ir tagad tām lupatām pilna. Tas viss jau tur nebija, tur bija noliktavas. Noliktavas gan veikaliem, gan tirgum laikam, un arī jo Rīgā jau bija, preču bija toreiz vairāk nekā pircēju. Un tāpēc bija ļoti daudz veikalu un daudz tirgotavas. Noliktavas arī visādas. Noliktavas bija pa centru tagad noliktavas, cik lielās jau viss ir ārā. No pilsētas lielveikaliem Rimi un Maksimē visur ir pa ceļu, ka brauc, tā var redzēt, kad ir milzīgs noliktavs.
Kā jūs izvēlēties pie kāda pārdevēja pirkt preci? Skatījāties cenu vai jums bija tāds jau ierastais
pārdevējs? Nē, mēs skatāmies arī pārdevēju, vēl joprojām mēs skatāmies pārdevēju, vai nav nodzēries un nosmeķējies. Vai ar tīriem nagiem. Tāpēc vēl es kaut ko gribēju. Izskrīt man tā brīvības ilma.
Jā, nu, te es vēl piebildīšu par to tirgu, par to, to savu ostu, kādēļ mēs tur blandējamies toreiz kravu no kuģiem pāri garam gāja dzelzceļa līniju pa Krasmalu pāri, kuriem bija noliktavs, un kuru nesēja, nesa precis no kuģiem, un kas, ko viņi ko atvedoši. Un tie bija arī parasti cilvēki, un, ja zināja, kaut kas darīs, tad viņiem gadījās nelaim, un kāds maisi viņiem nokrit zemē. Un tā maisi pie tā maisi satura ar mēs tikam plāt, un tur lielākoties bija kaut kas mums bija tas sevišķirība, tas bija zemesrieks. Tas spilgt iespējas atviņā, ka zemesrieks, pilns maisi ar zemesrieks, ja man bāzi kabatās cik vienu gribi. Un tie veči jau arī sev viņu tāpat, tas, kas tur... Tik daudz maisi viens nokrit, nevarēja panest, nu, viņi jau no to pa laipu nestādu un gadās, un maisi nokrīt no pleca zemē.
Varbūt vēl kaut ko gribat pastāstīt, atcerējāties?
Vai ne? Nu,
kas tāds?
Novirzīties no tēmas? Nē, tēmas nevajag. Tas ir tiem laikiem, kur pat jūs vecāki varbūt labi nezinu, kas toreiz notikās. Pārāk ilgi esam jau blandījušies par šo dzemi.
Esam aizkavējušies, tad rusko.
Tā kā. Piedzīvojuši.
Bet mums ko pieredzēt, mums ir bijis daudz. Ļoti daudz tas, ko jaunieko nezinu, ko nav redzējuši un par ko... Nestādās priekšā, mums atkal nav priekšstata par to, kā var nesaprast, nu kā var nezināt to. Tas taču ir pats par sev saprotams, bet tas jums daudz kas nav.
Jā, kas vēl tur rajonā, pēc to sērkots viņa kastīt krāšana nāca mogulē pastmarka krāšana. Tā ir filatelfija, tagad it kā moderni tā saucās, toreiz tādu vārdu nezinājām. Nu, kā mēs ieguvām pasmarks, staigājām pa vēstniecībām. Tur arī varēja viegli tiekšo mums tūmā viestu dārs, kur iedzīnījāt. Jūs paši esat rīdzinieki, ja jūs no Amerikas. Tūmā bija divas vēstniecības un aiz viesturu dārs. Ir tās dārs Rīgā. Dziesu svēkt, kur ir pat notika. Pēc kara pirmie dziesas vai bija viesu dārzā. Un tas bija amerikāņu viesnīca, tādēļ tur tā vieta arī saucās Vašingtona laukums.
Tur Kenedijs tur ir bijis.
Tur pat kādreiz stāv pie tās mājas, bet tagad jau vēstniecība ir uz Raiņu Bulvāru, laika pie amerikāņu vēstniecību. Toreiz bija uz Vašingtonu.
Jā, nē, nav vairs arī Raiņu Bulvāru.
Nav, jā. Un uz tās mājas ir plāksnīt, ka šeit ciemojas Džons Kenedijs, pusstudents būdams, ne jau kā prezidents 30. Gados. Viena bija tā amerikāņu vēstniecība, tālāk uz eksportējums bija Zviedru vēstniecība. Un tad te vēstniecības darbība, ka viņam te pasta bija, bija tas marks bija nogriezuši un to kaudz mums deva. Un tad mēs šķirojam, kas mums dara un kas mums nedara, ko mainījāmies. Un tad bija modē pasmarka krāšana.
Jums bija liela kolekcija sakrēta?
Man bija tikai kad pār tūkstoši laikam.
A kur viņi tev palika?
Nelaidz brālīts, kamēr es biju armijā ņēm un likvidēja.
Izatelēja.
Pietiks klausīties jau kaut ko.
Ko vien jūs vēlaties mums pastāstīt?
Nu, ko es jums pastāvi pastāstīt? Ko jūs vēlaties dzirdēt vēl? Es tu pastāstīju pa vienu gadu apmēram Rīgā, 39. Gadu, kas tu no?
Nu, es jau varu apmēram pa to pašu laiku.
Jo tad jau sākās visi tie jugu laiki, jūs vispār tad vēstu uziniet, kad ienāca Krievu, aizgāja vācieši, kad ienāca un atkal. Tā kā.
Vispār Latvijas saimniecību, tas kara 40. Gads nosvieda. Latvijas, nezinu, par cik gadiem atpakaļ.
Jā.
Attīstībā. Rūpniecībā un viss, cik viss bija tajā laikā, viss gāja tā uz augšu saimnieciski. Politiski varbūt bija daudz apmēmības, bet saimnieciski gāja viss ļoti uz augšu, bija milzīgs eksports, taču arī uz ārzemēm mūsu lauksaimniecība. Man rādi dzīvoja lauku mājās, pa vasarām es, bērnus, jā, kas vēl bija interesanti, ka tajā laikā bija jāgādā, lai bērni pa vasarām pēc iespējas nedzīvot Rīgā. Tiem bērniem, kam nebija nekādas iespējas, bija kaut kādas nometnes viss, bet tā kā man bija rada laukos, visi, abas vecmāmiņas. Tad es dzīvoju pa laukiem. Kā tev bija tām vasarām?
Nu kā, man jau bija, kur vecais, tās vecais, man uz Zalītodē.
Ā, tur jau var bija tikpat kā lauka.
Man vienīgais saku.
Jā, pareizi.
Vienīgais divas vasaras vācas laikā, kad es jau biju tāds pussauts ar to ēdienu, jau toreiz bija mazliet švakāk. A tādēļ man aizsūtīja ganos, tas divas vasaras nogāja.
Jā, bija
vai pēc tam es sāku darbu gāju 14 gadu vecumā. Sāku mācīties un strādāt VEFā, kurā nostrādāju līdz 93. Gadam 53 gadus. Nu, ko viņam jau varētu?
Kur jums lauki atradās?
Ā, par tiem laukiem. Nu, laukos bija tas mājas man, mammiņas brālim. Viņš bija agronoms. Un viņam bija, nebija pārāk liela, 60 hektāra liela saimniecība. Ar 12 govīm apmēram, nu, tur teļ vēl laikam. Un viss bija ārkārtīgi labi. Ja, slikta zeme, tāda kalnaina. Tur aiz smiltenu savmēstu ar apkaimu ir tāda lauksaimniecībai nelabvēlīga zeme. Bet tā saimniecība viņam bija iekopta ļoti labi, cik es zinu, bija. Ā, ko es vēl jums gribēju pateikt, es attieši atpakaļ. Rīgā pirms kara bija ļoti daudz policisti. Tagad mēs neredzam tos policistus, lai gan nekārtības te notiek bez gala. Tajā laikā uz ielas nedrīkstēja spļaut, par spļaušanu bija jāmaksā latu sots. Ja kāds redzēja, ja policists redzēja. Un manas draudzenes pēc tam stāstīja, ka viņas bija pa logu noskatījušās svētdienas rītā, staigā policists dežurē savā iecirnī šurp un turp un nospļaujās. Un viņas pa logu uzbrēc vienu latu un, protams, noslēpjās tūliņi.
Viņas pieķēra?
Jā, pa policistiem, pa mūsu to ostas rajonu, tas jau bija tāds, nu, seši bija. Policists, kur, no, ja viņš kur parādījies, tad visiem bija rokas garsāniem. Bija tāda liela auguma, pat uzvārdu viņam atceros Vēvers. Tagad policists jau neredz kaut kur staigāt. Viņš regulāri apgāja savu rajonu, kas tur notiekās. Un viņam varēja sūdzēties. Un viņš varēja, viņam bija pipka, ja neklausīja, varēja devot to pipku.
Bērns vajadīja ar policistu, teica, ja tu neklausīsi, vai kā nāks policistu, tad tu redzēsi, sauks tev pie kārtības. Es nezinu, ar ko tagad baida bērns.
Ar ko jūs baidīja?
Ar šengariem. Tad agrāk bija drošāk.
Nu, nemaz nesalīdzinām tajā laikā. Nu, tas pēckara laiks, nu, tas atkal bija pavisam nedroši. Tad par naktīm izģērba. Uz ielas izņēma cilvēkiem, mums vienu pazīstamu, viņš bija nācis, aizgājis nopirkt kurpes, pirmkārt jau viņš pats nekad negāja pirkt tās kurpes, vienmēr sievu viņam pirka, bet nu vienreiz sievu saka, pietiekēju un nopirkt pats, un viņš aiziet un nopērk kurpes, un nemaz nepārāk vēlu, vakarā viņš nāk, laikam ar tām jaunās kurpes uzvilcis kājā, otrā dienā viņš nāk mājā no darba, nu kaut kas ap 8 vakarā uz, tur te ir tāds Ķertrūdes iela, tad Kārļa Marks iela bija, pāri Marijas ielai, tur tāds klus rajons. Un viņam nāk pretim divi vīrieši, un ka viņš pienāk, viņi pašķirās. Un viņi viņam tā viens aiz viens rokas, un sieviete vēl trešā trīs, viens pie viens rokas, otrs pie otrs, viņi pats ir gaisā, un sieviete norauj viņam kurpes. Un viss, un ko jūs darīsiet, neko?
Pasūdzēties policistiem.
Nu, kam? Jā. Tas tāds viens gadījums, bet tā bez gala rāva pa to somiņu raušanu no rokām ārā. Un... Sok jau tagad ar kabats zagļu un viss, kas ir, bet nu tā kā toreiz tas jau nebija kaut kas. Jo tas pēc kara jau atvēra robežu. Uz padomu savienību, un tur milzums bezpajumtnieku pēc kara bija bez visi tie kara traumētie cilvēki, un padomu varas traumētie cilvēki, visi tie tur nāk plūdu uz šajien, jo šeit jau bija leiputrī salīdzinot.
Nogudināja jūs varbūt tās?
Nē. Nebija garlaicīgi?
Nē, ļoti interesanti.
Nu, labi, tad varbūt beigsim.
Jā, tu paldies. Paldies, Ilijos.
Jūs varat.